ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ ቅድስት መንበሯና ጻፍ ብፁዕ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ፊርማስ ተናብሮ ናብቲ አብ ፈረንሳ ሎርድ ዲያቆናዊ ህይወት ክልተሽሕን 13 ዓመተ ምህረት ብዝብል መርሕ ቃል ዝተሰነየ ብሔራዊ ጉባኤ ማሕበረ ክርስቲያን እቲ ናይ ፍቕሪ ምልክት ዝኾነ ማዕፆ ማሕበረ ክርስቲያን ብምስጢረ ፍቕሪ ተነቃቂሑ ንድኻታት ክኽፈትን ናይቲ ዝስዋዕ ፍቕሪ መራኸብን ኮይኑ ኣገልግሎትን ፍቕርን ዝነበረሉ ዲያቆናዊ ስፍራ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዘማዕከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ እቲ ንኣገልግሎት ሕውነታዊ ቤተ ክርስቲያናዊ ምንባርና ምስ ድኻታት ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ናይ ፈረንሳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ምትሕብባር ንድጋፍን ዝከታተል ድርገት ምስ ናይ ክፍሊ ረድኤት ሓልዮ ብምትሕብባር ናብ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነታ ኣብ ፈረንሳ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ ድጋፍን ኣብ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ዘተባብዕን ቀዳሜ ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ምስክርነት ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝመርሕ ምዃኑ ዝገለጸ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እቲ ዘመሓላለፎዎ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ከቢድ ሰብኣውን ኢኮኖምያውን ሽግርን መከራን ንዝርከቡ ድጋፍን ምትሕብባርን ከይፍለዮምን ብቕርበት ብሕውነትን ንድኻታት ዝብል ክርስቲያናዊ ክርስቶሳዊ ፍቕሪ መሰረት ክንበርን እቲ ኣብ ዓለም ተኸሲ ዘሎ ኢኮኖምያውን ቁጠባውን ስነ ምሕደራውን ቅልውላው ንምፍታሕ ቤተ ክርስቲያን እምንቲ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኮይና ክትርከብን ነቶም ኣብ ፀገም ንዝርከቡ ቀረባ ኮይና ፍቅሪ ክርስቶስና መስከረት ማሕበረ ክርስቲያን ብእምነትን ብናይ እምነት ርትዓዊ ኣመክንዮ ተሰኒዩ ነቲ ቅልውላው እናበድሀ ክጓዓዝን ካቶሊካውነት ምስ ካልኦት ንምትሕብባር ዕንቅፋት ከም ዘይኮነን ዕንቅፋት ኮይኑ እውን ከም ዘይፈለጥንና መስከረ ነቲ ዝስዋዕ ፍቕሪ ክርስቶስ ብምንባር ከምቲ ክርስቶስ ክርስቲያን ናይ ዓለም ብርሃን ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ ናይቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕርን ርህራሄን ብምንባር ክምስከር ከም ዘለዎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘስመርሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።